Ja, tak fordi at I vil se mig. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg ved ikke om I synes det var mærkeligt at synge den her bryllupssalme. Men Per og mig havde tilsyneladende tænkt samme tanke. Den passer meget godt til, til dagens tema, og jeg synes det er en dejlig tekst. Jeg har valgt at vi skal fokusere på det her afsnit i Efeserbrevet kapitel 5 og 6, som handler om en kristen husorden. Eller med et ord fra Luther, livet i kald og stand. Og vi kommer til at gøre det sådan, at i aften vil vi se på det, der er talt til mænd og kvinder, og så i morgen vil vi se på det, der er talt til, til børn og slaver, eller de afsnit der. Ja. Og det, som vi vil fokusere på i dag, det er altså vores kald som mænd, som kvinder i det ægteskab, som nogen af os er i. Gud har også givet nogen kald til at være single. Den del kommer jeg ikke ind på i dag, fordi jeg kommer til sådan lige at forholde mig til teksten her. Det må I bære over med. Ja. Men lad os starte med at bede, og så vil vi læse teksten. Kære Herre Jesus, tak fordi at vi nu kan være sammen om dit ord. Jesus, jeg takker dig, fordi du har givet os dit ord. Tak fordi det er som et lys for vores fod, der lyser op i det mørke, som vi er i. Det mørke, der kommer fra os. Tak fordi at det er et lys, som leder os til dig. Og Herre Jesus, jeg beder dig om, at du vil komme til den enkelte af os nu, gennem det, som vi skal være sammen om. At du vil tale til vores hjerter, at du vil knytte os til dig, knytte os til himlen, og jeg beder dig om, at du vil også gennem det, vi skal være sammen om, hjælpe os til at finde vores rette plads i det kald, som du har sat os i hver især. Vi beder dig om din ånd, din velsignelse over vores samvær nu i dit eget navn. Amen. Ja, jeg har valgt at starte med at sige noget om det, der er talt til mændene. Fordi jeg tror, at i den tid, vi lever i, så kan det, der bliver talt til kvinderne, det kan bedst høres på baggrund af det, der bliver talt til mændene. Så derfor har jeg lige valgt at gøre det på den måde. Vi vil læse fra Efeserbrevet kapitel 5, vers 25-33. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den. For at hellige den, ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Amen. Da jeg lige så havde kigget lidt på det, jeg skulle sige noget om i aften, så kom jeg til at tænke på, at man måske kunne sammenligne Efeserbrevet lidt med et vintræ. Det er ikke fordi, jeg er botaniker eller har meget styr på det med vintræer, men jeg har en lille vin derhjemme i mit drivhus. Vi kan sammenligne Efeserbrevet med et vintræ, hvor vintræet det er Jesus selv. Det er sådan med Efeserbrevet, at alt i det her skrift, jamen det handler om Jesus, det vil lede os til Jesus, og det er uløseligt bundet op på Jesus. Vi kan ikke finde noget vers afsnittet her, eller i Efeserbrevet, som ikke vil lede os til ham. Og så kan man sige, jamen grundstammen på det her vintræ, jamen det er forkyndelsen af den rigdom, som du, der tror på Jesus, ejer i ham. Det er vigtigt, at når man har sådan en vinranke, at stammen er tyk, så der kan flyde masser af saft ud til alle de druer, der skal bæres ude på de andre grene. Stammen skal være kraftig. Og derfor starter brevet også med 3 kapitler, som udfolder den rigdom, som vi har i Jesus. Så i kapitel 4, vers 1, så kommer der den første forgrening, hvor Paulus går over til at formane os eller opmuntre os til at leve vores liv, så det svarer til det kald, som vi fik. Du er kaldet til at tilhøre Jesus. Du er kaldet til at leve med ham, både her på jorden og evigt. Og Paulus opmuntrer så til at leve vores liv i lys af det kald. Og der kan man sige, der går ligesom en forgrening ud. Der er ligesom en ny retning på det, Paulus skriver her. Og det er ikke, fordi jeg går ind på alle forgreningerne i brevet, men der kommer en forgrening mere over i kapitel 5, vers 18. Og den ser vi ikke så tydeligt i vores danske oversættelse her. Men en ny forgrening, den giver ligesom retning og giver kraft til hele det afsnit, som vi er foran os her i dag og i morgen. Og den gren bliver indledt med den her opmuntring om, at vi skal lade os fylde af ånden. Eller som der ordret står, lad jer vedvarende fylde af ånden. Det er jo ikke, fordi vi kan have mere eller mindre af Guds ånd, fordi Guds ånd er den tredje person i den treenige Gud, og vi kan ikke have mere eller mindre af ham. Enten har vi Guds ånd, eller også har vi ikke Guds ånd. Men vi kan være mere eller mindre mærket af Helligånden. Helligånden kan fylde mere eller mindre i os, og det er derfor, vi opmuntrer os til vedvarende at lade os fylde. Og vi skal lægge mærke til, at det her det er passivt. Der står ikke, at vi skal fylde os selv med Helligånden, for det kan vi ikke. Det er passivt, det er noget, vi må modtage, fordi det er kun Gud, der kan fylde os med sin ånd. Og så er det noget vedvarende. Der bliver på græsk brugt en verbalform, som angiver, at det her det er noget vedvarende. Det handler ikke om, at det, at vi fik ånden en gang, det gjorde vi dengang, vi kom til tro. Som han er inde på i kapitel 1. Der blev vi besejlet med forjættelsens hellige ånd. Men det, som han her opmuntrer til, det er, at vi vedvarende faktisk lader os fylde. Og så kan man spørge, hvordan gør vi så det? Jo, her tror jeg, parallelteksten om i Kolossenserbrevet hjælper os til at forstå, hvordan vi gør det. Efeserbrevet og Kolossenserbrevet minder utrolig meget om hinanden, både i opbygning og tema og sprogbrug, og også det afsnit, som vi er inde på her. Og det, som er tankevækkende, det er, at versene rundt omkring, de minder utrolig meget om hinanden. Men når vi så har den her formaning til, at lade jer fylde af ånden, så er den over i Kolossenserbrevet erstattet med kapitel 3, vers 16. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Og jeg tror på en eller anden måde, det forklarer for os, hvordan vi lader os fylde af ånden. Jamen, det gør vi ved, at Kristi ord, ordet om Kristus, vedvarende får lov til at fylde os. At det får lov til at bo i rigt mål i vores hjerter. Hvor ordet om Jesus får lov til at få plads, der bærer det her ord selv ånden med sig. Ånden, som virker det nye liv, som han kalder os til at leve i det afsnit her, som vi skal se på. Så på den måde bliver kapitel 5, vers 18 her, det bliver ligesom en forgrening, som sætter en ny retning i brevet, og som også giver kraft til det, som vi skal se på her. Vi må vedvarende lade os fylde af ordet om Jesus, for det derved fyldes vi vedvarende af Guds ånd, som selv vil virke det her nye liv, som Gud vil skabe i os. Jeg synes, vi synger det dejligt i en af vores sange. Bliv i Jesus, vil du finde ro til med kraft at vandre til Guds ære. Bliv i Jesus, om du vil i tro lære dig hver dag dit kors at bære. Hvad er det så for et liv, som Helligånden vil virke i os, virke i dig, virke i mig. Jo, først i kapitel 5, vers 19 og 20, så sætter Paulus ord på, at en frugt af det at fyldes med ånden, jamen det er, at ånden skaber tak og lovprisning til Jesus i vores hjerter. Tak for frelsen, alt hvad Jesus har gjort for os, men også tak for Guds daglige omsorg, både på gode dage og på onde dage. Det er Helligånden, der virker i dig, at du kommer til Jesus med din nød, fordi du ved, at han dybest set er den eneste, som kan hjælpe dig i din trængsel, som kan trøste dig i din smerte. Det er ham, eller det er Helligånden, der virker i dig, at det er Jesus, du ønsker at synge om, fordi det gør dit hjerte så godt blot at høre hans navn. Det er Helligånden, der virker i dig, at du får lyst til at lovprise Gud, fordi han er så urimeligt god imod dig. Og det er Helligånden, der også virker i dig, når du i trængsler og sover faktisk kan sige tak til Gud, også i de forhold, som du er under. Fordi du ved, at Jesus elsker dig med en evig kærlighed, fordi du ved, at han er god i alt, hvad han gør. Fordi du ved, at han ser din nød og kender dit suk. Fordi du ved, at dit livsløb er i hans hånd. Og fordi du ved, at han leder dig med sit råd for at føre dig til herligheden hjemme hos ham. Alt det her, det er noget, som Helligånden virker. Takken og lovprisningen til Jesus. Det er en frugt af åndens gerning i vores hjerter. Men så virker Helligånden også en anden ting, som Paulus kommer ind på fra vers 21, nemlig at du indefra får lyst til at leve et liv i lydighed mod Gud. Så du gerne tager det kald på dig, som Gud har lagt hen til dig. Hvad enten du er single, gift eller barn, uanset i hvilken kald eller stand du står i. Også selvom der kan være ting i det kald, som Gud lægger på os, der kan indebære nogle kors, vi må bære, ting, der kan være tungt og svært, så er det Helligånden, der virker, at vi alligevel villigt siger, ja, Jesus, i kærlighed til dig, i lydighed mod dig, der vil jeg tage det her kald på mig. Jeg synes, David siger det så godt i salme 119. Jeg går ud fra, det er David, der har skrevet den salme. At den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Du har fået lov til at gøre erfaring af friheden i Jesus, og det skaber en lyst i dig indefra til ikke bare at gå stille og roligt på den vej, som Jesus kalder dig, men faktisk at løbe på den. Du vil villigt gøre det, du vil glad og gerne gøre det, og du vil gøre det omhyggeligt. Hans bud skal nøje overholdes, fordi du elsker ham. Det er noget, ånden virker i dig. Og kender du til det, jamen så er det jo et tegn på, at ånden er i dit hjerte, er til stede i dit liv. Og jeg synes, det er opmuntrende, at det her med at vandre i ånden, det er altså ikke noget særligt åndeligt eller højt svævende. Det er noget meget, meget, meget jordnært og praktisk, som Helligånden vil lede os til. Nemlig det her liv i det kald, som Gud har sat os i hver især. Og jeg vil som sagt starte med det her, der er talt til mændene. Det er jo specifikt talt til de af os mænd, der er gift. Men ordene er jo alligevel aktuelle for os alle sammen. For det er jo det, der er så dejligt, synes jeg, med Paulus. At han kan ikke komme med en eneste opmuntring eller formaning, uden at det er uløseligt bundet op på, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. Og derfor er der altid sandheder om ham at lytte til og tage til hjerte, også selvom ordene specifikt er talt til en anden gruppe, end den, som vi måske lige selv tilhører. Ja, jeg tror, de fleste af jer kender de her vers rimelig godt, og har læst dem mange gange. Jeg må for min egen del bare sige, at jeg har brug for at vende tilbage til de her vers igen og igen. Fordi jeg mærker, hvordan at det kald, som jeg møder her, det strider helt grundlæggende mod min egen selvoptagede og selviske natur. Det er ikke så sent som i går, at Lena og mig havde en uenighed derhjemme, som blev til en konflikt, og jeg sad og tænkte, jeg kan ikke stille mig op og prædike over den her tekst. Fordi jeg gider det ikke. Men det er jo netop derfor, jeg har brug for det. Jeg har brug for igen og igen at lytte mig ind til det radikale kald, som Gud kalder mig til i den her tekst. Jeg har brug for at blive afsløret, og derigennem led til Jesus. Og så har jeg brug for igen at besinde mig på, hvad det er, Gud kalder mig til over for min ægtefælle. Også når jeg kan synes, hun er dybt urimelig, og jeg kan ønske hende langt væk. Undskyld, jeg er så bramfri, men det er jo nogle gange de tanker, man kan have, når man er allermest uenig og vred. Det er ikke, fordi jeg ønsker det, men I forstår mig. Og derfor er jeg også så glad for, at når Paulus taler med os om det her emne, jamen så gør han det netop på en måde, hvor han også melder Kristus for vores øjne. For det er jo ham, vi har brug for. Altså, hvis vi overhovedet skal få lyst til og kraft til at leve det her ud, så er det ham, vi har brug for at blive mindet om, hvordan han er over for os. Han er de briller, som vi må få på, for at vi overhovedet kan forstå, hvad det er, vi er kaldet til. Og han er den kraftkilde, som vi må leve i, hvis vi på nogen måde skal gøre os forhåbning om at få kraft til at leve det ud, som vi bliver kaldet til i teksten her. Der er en sang, jeg er utrolig glad for lige for tiden, og det er en sang, som er kommet med i lovsangstoner, som ikke er i hverken åndelig sanger, salmer eller SOS. Den hedder, at jeg er frelst, det er en gåde. Der synger man i vers 1, at jeg er frelst, det er en gåde. Jeg vandrede jo på syndens sti, men Jesus frelste mig af noget. Fra syndens lænker blev jeg fri. Det var af noget af bare noget. Det fortjente ikke jeg. Det var af noget af bare noget. Af noget frelste Jesus mig. Jeg synes, det er en helt fantastisk sang. Og noget af det, som jeg er så glad for ved den her sang, det er, at det igen og igen bliver betonet, hvor helt igennem ufortjent det er, at Jesus har grebet ind i mit liv og frelst mig af noget. Jeg, som bare har besværet Jesus med mine synder og plaget ham med min skyld, som Isaias siger deroppe i kapitel 43. Hvilken noget han har vist mig, og dagligt viser mig, det er så ufortjent, som noget kan være. Og jeg har lyst til også at sige det til dig. Tænk engang, at Jesus var villig til at ydmyge sig og blive en tjener for lige netop dig. Tænk, at Jesus var villig til at ofre sig og give sig selv hen på korset for dig. Tænk, at Jesus var villig til at sætte sig selv og alle sine egne behov i anden række, fordi han ville frelse dig. Fordi Jesus ønsker at dele sig selv og al sin rigdom med dig. Fordi han vil, at du skal være hans og være det for evigt. Han gjorde det for at hellige dig, for at rense dig, så han nu kan føre dig frem i herlighed og fryde sig over dig, som en brudgom fryder sig over sin brud. Fordi du ved troen på Jesus, er renset i hans blod, du er iklædt hans retfærdighed, du er renset i ham, du er fuldkommen i ham, du er frikendt i ham, du er himlen værdig i ham. Er noget. Og det er en virkelighed, som Gud har tilsagt dig i din dåb, i de løfter, som lød over dig, før du gjorde fra eller til, i det bad med vand, ved ordet, som Paulus sætter ord på. Der blev det tilsagt dig, at dette er dit for Jesus skyld. Og det er noget, du får lov til at stå i ved troen. Tænk, hvor ufortjent det er. Tænk, hvor urimeligt det er. Noget over noget. Vi synger det i en dejlig sang af Lina Sandell. Du, Gud, har dig valgt en fattig brud. Men valget var jo frit. Jeg bærer dog et kongeskud. Til se, alt dit er mit. Gud har virkelig valgt sig en fattig brud. Men det var hans valg. Det var hans vilje, fordi han elsker for intet. Så ufortjent og så uselvisk og så selvopoffrende har Jesus elsket dig og elsket mig. Og det er sådan, vi mænd, vi kaldes til at elske vores hustruer. Hvad indebærer det? Der kunne siges mange ting, men jeg vil minde om fem ting, som jeg selv er blevet mindet om og selv har forsøgt at tage til hjerte. For det første, som Jesus elskede dig med det formål at frelse dig, sådan må du elske og lede din hustru med det for øje, at det vigtigste, det er, at hun og I bliver frelst. Det er det ene, der jo virkelig betyder noget, når alt kommer til alt. Du må selv leve Jesus nær, og du må leve i en modtagelse af den trofaste kærlighed, trofaste tilgivelse, som Jesus kalder dig til at leve med over for din ægtefælle. Jesus formår at skabe villighed til at elske din ægtefælle, også når ægteskabet det er gået i hårdknude. Også en eftermiddag som i går, hvor jeg er godt indestængt. Jeg synes, det kan være rigtig svært at elske min ægtefælle. Jesus kan skabe villigheden til det. Jesus formår at skabe villighed til at leve i den selvfornægtelse og selvhengivende tjeneste for min ægtefælle, som Jesus kalder mig til. Selvom min selviske natur, den strider imod af alle kræfter. Jesus formår at give dig indsigt og åndelig dømmekraft til at vejlede din familie og beskytte din familie. Også mod det, der leder bort fra Jesus, og i stedet for at give plads for det, der knytter jer til Jesus. Det er mit kald som mand, at jeg først og fremmest er optaget af, at min ægtefælle og mine børn, de knyttes til Jesus, så vi når himlen sammen. Og derfor har jeg ansvar for at sikre, at vi får vores stille tid med Jesus, at vi får holdt vores familieandagt, at børnene bliver oplæret og vejledt i troen, og at vi er en del af en sund evangelisk menighed, hvor vi bliver knyttet til Jesus og bevaret hos ham. Dette er en del af det, som det indebærer. Vi må elske vores ægtefælle med det for øje. For det andet, den kærlighed, som Jesus kalder mig og dig til at elske min og din ægtefælle med, det er ikke bare en passiv kærlighed, men en aktiv kærlighed. Jeg elsker ikke min ægtefælle ved blot at undlade at gøre hende fysisk eller psykisk ondt. Nej, jeg er kaldet til aktivt at elske hende og give mig selv hen for hende. Hun må ikke være i tvivl om, at hun er villet og elsket af mig. Og jeg minder bare lige om, at Bibelens kærlighedsbegreb er lidt anderledes end det, vi møder i vores samfund i dag. Det handler ikke så meget om følelser, det handler om villighed, vilje til at elske, vilje til at give sig selv hen for min ægtefælle. Det må min ægtefælle kunne høre på mig, se på mine handlinger, at jeg vil hende, at jeg prioriterer hende, og at det ligger mig på hjerte, at hun trives og at hun har det godt. Nede i vers 28-32, så sætter Paulus jo det ord på, at den her forunderlige virkelighed, at Jesus er blevet et kød med kirken, med de troende. Så det er den største selvfølge, at han nærer og plejer os. Fordi vi er en del af hans legeme. Og det er sådan, vi kaldes til som mænd, at nære og pleje, sikre vores ægtefællers trivsel, fordi vi netop er blevet et kød med hende. For det tredje, så indebærer det, at jeg må sætte mine egne behov, mine egne ambitioner, fritidsinteresser til side, hvis de står i vejen for, at min ægtefælle trives og har det godt. Som Jesus satte sig selv til side for at tjene dig, så må du også være villig til at sætte dig selv til side for at tjene din ægtefælle. Og du må leve din ægtefælle nær, så du ved, hvad der fylder for hende, så du ved, hvad hun har af behov. Og du må være optaget af, at hun trives og har det godt på alle områder. Og hvis ikke hun har det godt, jamen så er det dit kald som mand at lytte til hende, be for hende, vejlede hende og gøre, hvad der står i din magt for, at hun kommer til at trives igen. For det fjerde, så indebærer det, at jeg ikke konstant påpeger min ægtefælles fejl og mangler, eller holder fast i ting, som hun tidligere har sagt eller gjort, men som vi har snakket ud om, som vi har tilgivet hinanden for, og som vi har lagt bag os. Prøv at overveje, hvordan det er med Jesu forhold til dig. Jesus kender alle dine synder og fejltrin. Men på trods af det, så er du renset i hans blod. Du er iklædt hans retfærdighed. Han fryder sig over dig, fordi du er i ham. Og på side efter side i Bibelen, der fører Gud dig frem og beskriver den herlighed, du ejer i troen på Jesus. Og det er på samme måde, vi er kaldet til ikke at udstille vores ægtefælles svagheder og synder, men tværtimod se hende i Kristus som ren og hellig. Bær over med hendes svagheder. Tale opmuntrende til hende. Tale godt om hende til andre. Føre hende frem i hendes herlighed i Kristus. For det femte og sidste. Selv hvis din ægtefælle skulle sige eller gøre ting, som er dybt urimelige imod dig. Og jeg ved, det kan være let at sige, men jeg har alligevel lyst til at sige det. Selv hvis det forfærdeligt skulle ske, at din ægtefælle er der utro, der er det dit kald at tilgive hende, ligesom Jesus trofast og vedvarende tilgiver dig. Ligesom han forbliver tro mod dig, selvom du er utro mod ham. Og ikke bare det. Det er også dit ansvar som mand faktisk at tage initiativ til forsoning, når der er konflikter. Selvom du synes, det er din ægtefælle, der er problemet, og du synes, hun burde indrømme sin synd og tage ansvar eller tage initiativ til forsoning. For det er jo dybest set sådan, Jesus handler over for mig og over for dig. Selvom det altid er mig, som er ulydig mod Jesus, som ødelægger vores relation, så er det altid ham, der tager initiativet, altid ham, der kommer mig i møde med sine åbne og nådige arme og sit løfte om tilgivelse. Og du og jeg er kaldet til at gøre det samme over for vores ægtefælle. Der kunne siges mange flere ting, men det er i hvert fald noget af det, som det indebærer, at vi er kaldet til at elske vores ægtefælle, som Kristus har elsket kirken. Som konsekvens af syndefaldet, så ligger det dybt i vores natur, at vi både som mænd og kvinder kæmper imod det kald, som Gud har lagt hen til os. Allerede i forbindelse med syndefaldsberetningen, så hører vi jo, at vi mænd på grund af syndefaldet vil forsøge at udnytte vores position til at herske over kvinden. Gud kalder os til at tjene, men synd i os ønsker at herske. Og den tilbøjelighed, den ligger i os alle sammen som mænd. Og derfor tror jeg, der er en god grund til, at de to paralleltekster, som vi har til afsnittet her, i dem begge, der advares vi mænd imod at være hårde og hensynsløse over for vores ægtefæller. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 19, står der, mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde ved dem. Vi mænd er typisk fysisk stærkere, har måske en kraftigere røst, og det gør, at der er en tilbøjelighed til, at vi kan udnytte det til at være hårde over for vores ægtefæller. 1. Peters brev, kapitel 3, vers 9, den anden paralleltekst, Peter siger, I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part. I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres. Jeg husker, da det første gang gik op for mig, hvad det er, Peter faktisk siger i verset her. Han siger, vi skal være hensynsfulde over for vores ægtefælle. Vi skal vise vores hustruer ære, for at vores bønner ikke skal hindres. Hvis jeg er hård og hensynsløs over for min ægtefælle, så er det synd, som er under Guds dom. Det er synd, som gør, at mine bønner bliver hindret, hvis ikke jeg kommer til Jesus med det og modtager hans tilgivelse i lyset hos ham. Det er synder, som lukker Guds ører for vores bønner, som i sidste ende kvæler troen og leder os ind under Guds evige dom. Det er utroligt hårde ord, men de er jo sagt af Gud i omsorg for vores ægteskaber, i omsorg for vores familier, og som et værn imod alt det, som vil ødelægge både vores ægteskaber og vores familier. Så selvom tonen er hård, så er det Guds blødende, kærlige faderhjerte, der ligger bag. Og så vil jeg godt tænke mig at slutte med at dele et vidnesbyrd, som har været til opmuntring for mig selv. Et vidnesbyrd, som jeg synes vidner noget om, hvor stor en nåde Gud har for dem af os, som også på det her område har svigtet vores ægtefæller. Og om hvordan også Gud formår at lade alt, også vores dybe fald og svigt, virke til et evigt gode for dem, som elsker ham. Det er et vidnesbyrd for en kvinde, jeg mødte i Israel, da Lene og mig boede dernede for nogle år siden. Der er muligvis nogle af jer, der har læst bogen Jeg var snigskytte fra Arafat, som er skrevet af en mand, der hedder Tassada. Det var en mand, som vi havde kontakt med dernede, og som vi ofte besøgte, og det var meget, meget opmuntrende at besøge ham, høre hans livshistorie, hvordan han var kommet til tro, og også høre om det arbejde, som ham og hans kone driver ned fra Jeriko, blandt muslimer, simpelthen forkynder evangeliet for muslimer og arbejder med folk fra tidligere muslims baggrund, der er kommet til tro på Jesus. Det gjorde stort indtryk på mig, særligt første gang, jeg hørte hans vidnesbyrd, men noget, jeg synes faktisk gjorde endnu mere indtryk på mig, det var, da jeg senere kom til at høre Karens vidnesbyrd, hans hustrus vidnesbyrd. Det var typisk ham, der var i rampelyset, men jeg synes faktisk, det var endnu mere opmuntrende at høre hendes vidnesbyrd. Hvad Karen ikke vidste, da hun giftede sig med Tas. Jeg kan måske lige sige, at baghistorien er, han er en rod, og selv i PLO, den palæstinensiske frihedsbevægelse, der var han så ustyrlig, at han simpelthen måtte flygte til USA, fordi han kunne slet ikke styres. Han kommer til USA, bor der over mange år, og han tænker, ved du hvad, jeg vil gerne bo i det her land, jeg vil gerne have ophold, og derfor har jeg brug for at få et green card. Det har jeg hørt, det kan man få, hvis man finder en amerikansk kæreste og gifter sig med hende. Og fuldstændig løsrevet fra kærlighed til Karen her, så fandt han Karen på, jeg tror det var et værtshus eller et eller andet sted. Og ja, gifter sig med hende bare med det formål, at han kan få lov til at få et green card, så han kan bo i USA. Det var ikke drevet af kærlighed til Karen. I første del af hans ægteskab, der lever han helt utrolig selvisk og hensynsløst over for Karen. Han har bare sig selv for øje. Han er ofte hård og kold over for hende. Også over for deres børn. I store dele af hans tid der i starten, der rejser han rundt i USA, hvor han lever på natklubber med andre kvinder. Men på trods af det, så forbliver Karen hos ham. Hun lader sig ikke skille fra ham. Det, der så sker en del år senere, det er, at Tars kommer til tro på Jesus og bliver frelst. Og da han gør det, så bliver det lige pludselig en ubærlig smerte for ham, at han har været så hjerteløs og tankeløs over for sin ægtefælle, som han har. Over for børnene. Det bliver en smerte for ham, hvor dybt han har svigtet. Men Tars tager ansvar for sin synd. Sin svigt, og han beder Karen og børnene om tilgivelse. Det er ikke så let for dem til at starte med, fordi de har efterhånden vendet sig til, hvor beregnende han er. Men efterhånden så begynder de faktisk at mærke, at han er oprigtigt interesseret i dem, og han har et virkelig bodfærdigt hjerte i forhold til, hvad det er, han har gjort. Og stille og roligt så starter der en tilgivelses- og helbredelsesproces imellem dem. Og til sidst, efter lang tid, jamen der når Karen også dertil, hvor hun faktisk af hjertet kan tilgive Tars. Hvor de kan lægge det hele frem i lyset, de kan tale med Jesus om det, og så kan de lægge det under blodet og lægge det bag sig og kigge fremad på et nyt liv sammen. I lyset hos Jesus, i nåden hos Jesus, i tilgivelsen hos ham. Og jeg vil sige, det er sådan et ægtepar, som jeg synes det gør indtryk på mig at møde dem. Og når man sådan lige ser dem, så fornemmer man ikke, at de har den historie bag sig, som de har. Der er en gnist i øjnene på dem. Man mærker kærligheden imellem dem, på trods af alt det, som de faktisk har været igennem. Og jeg synes, det er et fantastisk vidnesbyrd om tilgivelsens magt og kraft, helbredende virkning, også ind i et ægteskab, som var fuldstændig smadret, ødelagt. Så lad det være en opmuntring til for os alle sammen, i store ting, små ting. Søg Jesus, lev i nåden, tag disse ord til os som mænd, og bed os om hjælp til at leve dem ud over for vores ægtefæller. Ja, lad os lige kort. Og Herre Jesus, det beder vi dig om, at du vil virke i os, at vi vedvarende må leve i den uforskyldte nåde for dig, som vi dagligt får lov til at tage imod for intet. Og du i lyset af den vil virke villighed og lyst til at tage det kald på os, som du kalder os mænd til ind i ægteskabet. Du kender os hver især i vores ægteskaber. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til alle sammen at leve i lyset, leve i nåden, leve i det kald, som du har lagt hen til os. At vi må leve godt sammen som ægte folk i vores familier, så vi bliver bevaret hos dig, og vi bliver bevaret hos hinanden, og får lov til at følge sig på vejen hjem til dig. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Ja, jeg tænker, hvis der er nogen, der har spørgsmål eller kommentarer, så er der mulighed for det, men jeg synes måske, det er mest oplagt at tage sådan samtalen efter næste time.
prøve at løbe i kærlighed.